რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოს 20 საათია მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. მას მარიამ ჭიაურელი გაგაცნობთ. ჯერ თავი ახალი ამბები მოკლედ. უკრაინაში სეპარატისტებმა სამხედრო ვერტმფრენი ჩამოაგდეს. რუსეთის პრეზიდენტს სურს გაუქმდეს უკრაინაში ძალის გამოყენების მანდატი. საქართველოში სასამართლომ არაკონსტიტუციურად ცნო მიწების გაყიდვაზე დაწესებული მორატორიუმი. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. უკრაინის უშიშროების ძალების პრესმდივანი ვლადისლავ სელეზნიოვი აცხადებს, რომ რუსეთის მომხრე სეპარატისტებმა ჩამოაგდეს უკრაინის არმიის ვერტმფრენი აღმოსავლეთ უკრაინაში მდებარე ქალაქ სლავიანსკთან. სელეზნიოვი სოციალურ ქსელ ფეისბუქში წერს, რომ დაიღუპა მირვა ტიპის ვერტმფრენში მყოფი 9 ადამიანი. თავდასხმა მოეწყო ერთ დღეში, მას შემდეგ რაც სეპარატისტების ლიდერებმა გამოაცხადეს 27 ივნისამდე ზავის დაცვის შესახებ. ზავი 20 ივნის სამხრივი წესით გამოაცხადა უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ ქვეყანაში კრიზისის მოსაგვარებლად. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა ფედერაციის საბჭოს მიმართათ ხონით გააუქმოს უფლება, რომელიც მან რუსეთის არმიას მისცა უკრაინაში ინტერვენციაზე რუსულენოვანი მოსახლეობის დასაცავად. სააგენტო ინტერფაქსი არცელებს რუსეთის გავლენიანი დეპუტატის სიტყვებს, რომ საბჭომ უფლებას 25 ივნის გააუქმებს. რუსეთის საინფორმაციო სააგენტოები არცელებენ პუტინის პრესმდივნის დმიტრი პესკოვის განცხადებას, რომ პრეზიდენტის თხოვნის მიზანია ვითარების ნორმალიზაცია და რომ გადაწყვეტილია ლება ასე უკავშირდება სამხრივი მოლაპარაკების დაწყებას. პუტინის გადაწყვეტილების გამოცხადებამდე ერთი დღით ადრე ბრიუსელში შეკრებილმა ევროკავშირის წევრი ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრებმა მოუწოდა გრამს პირველ მარტს გაცემული ამ უფლების გაუქმებისგან. ევროკავშირის ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრებმა კიდევ ერთხელ გაიმეორეს, რომ რუსეთს გაუმკაცრდება დაწესებული სანქციები, თუ მხარს არ დაუჭერს უკრაინის პრეზიდენტის სამშვიდობო გეგმას. გაერო შეფასებით სულ მცირე 1015 ადამიანი დაიღუპა ერაყში 5 ივნისსა და 22 ივნის შორის მონაკვეთში. ერაყისა და ლევანტის ისლამური სახელმწიფოს სახელი ცნობილი ექსტრემისტული დაჯგუფების სამხედრო კამპანიის დროს. დაღუპულების უმრავლესობა სამოქალაქო პირია, რომლებიც აფეთქება მიმსხვერპლა ან სიკვდილით დასაჩეს. სუნითთა ხელმძღვანელობით მოქმედმა გასამხედროებულმა ექსტრემისტებმა დაიკავეს ამბარის პროვინციის ნაწილი და ბაღდადიდან ჩრდილოეთით მდებარე სხვა ადგილები. ავღანეთში ბევრმა ძალამ დადებითად შეაფასა დამოუკიდებელი საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის ზიაულ-ჰაყ ამირ-ხაილის გადაწყვეტილება გადადგომის თაობაზე და მას უწოდეს საარჩევნო პროცესის მთლიანობის შენარჩუნებისკენ გადადგმული მნიშვნელოვანი ნაბიჯი. პრეზიდენტ ჰამიდ კარზაის განცხადებით ამირ-ხაილის გადაწყვეტილება იყო მართებული და პასუხისმგებლობით სავსე ნაბიჯი. ამირ-ხაილი 23 ივნის გადადგა იმ ფონზე, როცა პრეზიდენტობის ორი კანდიდატიდან ერთ-ერთი აბდულა აბდულა მას 14 ივნის გამართული მეორე ტურის შედეგების მისი ოპონენტის აშრაფ ღანის სასარგებლოდ გაყალბებაში სდებდა ფრალს. ამ ფრალდებას ამირ-ხაილიც და ღანიც უარყოფენ. საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლომ არაკონსტიტუციურად ცნო უცხელებისთვის საქართველოში მიწისფლობაზე დაწესებული მორატორიუმი. სასამართლომ დააკმაყოფილა ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობას საქართველოს სარჩელი მათიას ჰუტერის საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ. უცხოელებისთვის სასოფლო სამეურნეო მიწისფლობაზე მორატორიუმი ამოქმედდა 2013 წლის ივლისში, მას შემდეგ რაც ინიციატივა პარლამენტმა დაამტკიცა. საქართველოს ხელისუფლება, როგორც ადგილობრივი, ისე საერთაშორისო კანონმდებლობის დარღვევად აფასებს ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის დე-ფაქტო პარლამენტის თავმჯდომარის ბიბილოვის განცხადებას, რომ რუსეთის შემადგენლობაში სამხრეთ ოსეთის გაერთიანების საკითხზე რეფერენდუმი დაინიშნება. ეს არის საერთაშორისო სამართლის საწინააღმდეგო ქმედება და შესაბამისად მას არ ექნება არანაირი ლეგიტიმაცია და არანაირი აღიარება არავის მხრიდან, უთხრა ჟურნალისტებს საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაია ფანჯიკიძემ. ამავე საკითხზე ჟურნალისტების მიერ დასმულ შეკითხვას შეერთებული შტატების ელჩმა საქართველოში რიჩარდ ნორთლანდმა უპასუხა, რომ ვაშინგტონი სრულად უჭერს მხარს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას და სუვერენიტეტს და ოკუპირებულ ტერიტორიებს დამოუკიდებელ ერთეულებად არ აღიარებს. ამიტომ არ გვესმის, რა მნიშვნელობა შეიძლება ჰქონდეს ამ რეფერენდუმს, განაცხადა ნორთლანდმა. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც მარიამ ჭიაურელმა მოამზადა და გაგაცნოთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გიწვევთ ჩვენს ვებსაიტზე, მისამართია რადიო თავისუფლება წერტილი GE.
the funky sound. Hey, rock and roll, hoochie coo. Lord and mama light my fuse. Rock and roll, hoochie coo. Sure gone out of red blue. Waggle that thing, it really knocks me out. Getting high all the time, but if you knock the two, come on, a little closer, gonna do it to you. Yeah, rock and roll, hoochie coo. Lord and mama, like the few.
she said to me, Que sera, sera, whatever will be, the future's not ours to see, Que sera, sera, what will be, when I grew up. Sweetheart said, Que sera, sera, whatever will be, the future's not ours to see, Que sera, sera, what will be, now I have children of my own, they ask their mother, what will I be?
Radio Tavisupleba FM 107.4
The blues before sunrise was still standing in my eyes The blues before sunrise Still standing in my eyes That's the worst old feeling A feeling I do despise I love my baby But my baby, she don't love me But my baby, she don't love me. I'm gonna cast my trouble down in the deep blue sea. The blues started rolling down and it stopped at my front door. Rolling and it stopped at my front door. Change my way of living, I won't have to worry no more. Today have been such a long, old, lonesome day. Such a long, oh, lonesome day. I've been sitting up thinking with my mind a million miles away.
Said I tried everything to save us, but I didn't try. The other day I heard you were in Italy somewhere. I remember you told me you always
stars shining bright above you. Night breezes seem to whisper, I love you. Birds singing in the sycamore tree, dream a little dream of me. Say nighty night and kiss me. Just hold me tight and tell me you'll miss me. While I'm alone and blue as can be, dream a little dream of me. Leave all worries behind you, but in your dreams, whatever they be, dream a little dream of me.
Radio თავისუფლება FM 107.4. We'll be right back.
Oh, well, a hard-headed woman, a soft-hearted man, been the cause of trouble ever since the world began. Oh, yeah, oh, yeah. Ever since the world began. But listen, yeah, to me. Don't you let me catch you messing around that apple tree. Oh, yeah. Oh, yeah. Ever since the world began. Keep your cotton picking fingers out my curly hair. Oh, yeah. Oh, yeah. Help us at the world begin. Oh, oh. The heart ate a woman, the thorn in the heart of man. Oh, oh. I heard about a king who was doing swell till he started playing with that evil Jezebel. Oh, yeah. Oh, yeah. Help us at the world begin.
შაბათობით რადიო თავისუფლების ეთერში გადის ყოველკვირეული პროგრამა ალგორითმი. ამ რუბრიკაში საუბარი გვაქვს მეცნიერებისა და ტექნიკის სიახლეებზე, მნიშვნელოვან აღმოჩენებსა და მათ ავტორებზე, მეცნიერების ისტორიაზე და მის როლზე საზოგადოების განვითარებაში, საქართველოში მეცნიერების დღევანდელ მდგომარეობაზე. პროგრამას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. ყოველ შაბათს საღამოს გადაცემაში ალგორითმი.
ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Danışır Azadlık Radyosu.
Əziz dinləyicilər, Gürcü həmkarımız Radio Tavisuplebanın efirində Azərbaycan xidmətinin verilişini dinləyirsiniz.
Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə Qafqaz Qovşağı proqramıdır. Mikrofonda mən, Ülker Akif qızı. Bugünkü proqramda... Tələbələrin təhsilə yanaşı pul qazanmaları üçün şərait yaradılırmı? Hökumət hər hansı tədbir görürmü? Azərbaycanda tələbələrə daha çox ticarət sektorunda iş təklif olunur. Tələbələr onlara təklif olunan məvaciblərdən də narazıdırlar.
230 manat olmamaqdan sonra o da sahibkarda ilkin bir şey var da, siqnal ki, bu tələbədir. Amma tələbə özünü təsdiqləyəndən sonra bu situasiyanı dəyişmək onun özəlindədir.
Gürcüstanda prezidentin təşəbbüsü ilə həyata keçirilən tələbələrin işlə təmini proqramından nəyə görə həm tələbələr, həm də ekspertlər narazıdırlar?
Mənim kurs yoldaşlarımdan çoxu saat 1-ə dək qeydiyyatdan keçə bilmədilər. Bizim etiraza da bu səbəb oldu.
Bu addım aparıcı partiyanın seçki öncəsi apardığı kampaniyanın bir elementidir.
Ermənistanda işləmək məcburiyyətində qalan tələbələrdən kimi bu durumdan məmnun, kimi də narazıdır.
İndi mənim öz arzularımı reallaşdırmaq üçün xeyli imkanlarım yaranıb. Məsələn, gitarı almışam.
İhtiyacım olmasaydı, işləmək məcburiyyətində qalmasaydım, yalnız təhsilimlə məşğul olardım.
Qafqaz Qovşağı proqramını dinləyirsiniz. Bu proqramı Azadlıq Radiosunun 3 xidməti, Azərbaycan, Gürcü və Erməni xidmətləri birgə hazırlayırlar. Proqram Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistanda da yayımlanır. Bugünkü verilişdə tələbələrin işləmək imkanlarını bu istiqamətdə onlara hər hansı yardımın edilib-edilmədiyini araşdırırıq. Azərbaycanda iş sorağına çıxanların heç də hamısı ali məktəb məzunları deyillər. Bəzən elə universiteti bitirməmiş işləmək ehtiyacı yaranır. Xüsusən də tətillər zamanı iş axtaran tələbələrə tez-tez rast gəlinir. Kimi öz təhsil haqqını toplamaq, kimi də ailədəki maddi vəziyyətin çətinliyindən işləməli olurlar. Bəs bu zaman hansı problemlərlə üzləşirlər? Tələbələrlə söhbətdə məlum olur ki, elə ilk problem iş tapmaqla bağlıdır. Azərbaycanda tələbələrə uyğun mövsümü iş təklif edən şirkətlərə, sahibkarlara tək-tük rast gəlinir. Mütəxəssislər hesab edirlər ki, tələbələrin mövsümü işlərlə təmin olunması istiqamətində hökumətdən nəsə ummaq o qədər də yerinə düşmür. Hər ali məktəb məktəb öz daxilində əmək yarmarkaları keçirməli, tələbələrinin mövsümü işlə təmin olunmasına yardım göstərməlidir. Amma mütəxəssislərə görə bugünün reallığı ondan ibarətdir ki, ali məktəblər nəinki tələbəyə mövsümü işlər təklif etmir, hətta tələbənin öz ixtisasına uyğun, özünə iş tapması üçün lazımı bazı bilikləri də vermir. Rəsmilər isə bu cür fikirlərlə razılaşmırlar. Hər il respublika səviyyəsində təşkil olunan məzun yarmarkalarında xeyli sayda tələbənin işlə təmin olunduğunu iddia edirlər. Kəbran Dilavərli həm tələbələr, həm də əlaqəli qurumlarla danışıb. Gəlin, reportaja qulaq asaq.
Təxminən bir aydan sonra tələbələrin bir hissəsi arxada qoyduğu dərs ilinin yorğunluğunu çıxarmaq üçün istirahətə gedəcək. Bir hissəsi isə qarşıdakı bir neçə aylıq boş vaxtından istifadə edib iş axtarışına başlayır. Onlardan biri Fərid Əhmədli deyir ki, dizaynerliyi yaxşı bacarır. Ona görə də boş qalmaqdansa nəsə bir işin qulpundan tutmaq qərarına gəlib. Fərid deyir ki, iş üçün bir həftə əvvəl müraciət eləyib, bir həftədir ki, qulağı səslədi.
Yəni, dizaynerəm mərzum, özüm kompüter üzrə çalışıb. Maddi baxımdan hal-hazırda o üzrə çalışırıq, yəni.
Azərbaycanda tələbələrə daha çox ticarət sektorunda iş təklif olunur. Elə iş yerləri elanlarında da qarşısında tələbə üçün işarələnən iş elanları daha çox satıcılıqla bağlıdır. Bu işlərin maaşı adətən 200 manatdan artıq olmur. Tələbə iş elanlarında başqa bir tələbatsa buklet paylayan işinədir. Elanda elə belə də yazılır, buklet paylayan. Bu vakansiya əsasən şəhərin əhali çox olan küçələrində müxtəlif elanlar paylamağı nəzərdə tutur. Bakıda tələbələrə iş yerləri təklif edən bir neçə vasitəçi şirkət də fəaliyyət göstərir. Belə şirkətlərdən biri İnam İnsan Resursları və Təlim Mərkəzinin təsisçisi Vüsal Nadiroğlu deyir ki, tələbələr üçün təklif olunan işlər əsasən yarım iş günü. Adətən səhər saat 9-dan 1-ə qədər ya da günorta 2-dən 6-ya qədər olur. Əmək haqları isə 150-250 manat arasındadır. Vüsal Nadiroğlu deyir ki, müraciətlər çoxdur.
Tələbələr müraciət eləyirlər. Bu çox olur. Şirkətlərin tələbindən daha çoxdur. Tələbələr satıcı olur birinci növbədə. Yarım işləb satıcı, buklet paylayan. Sonra web proqramlaşdırma sahəsində yaxud informasiya texnologiyaları bu sahələrdə olur ki, tələbədir, bu sahədə oxuyur, istəyir ki, tələbəlik vaxtından təcrübə qazansın. İş axtarmaq istəyənlərin əksəriyyəti oğlanlardır. Qızlar da olur, amma onun əksəriyyəti oğlanlardır.
İşə düzələn tələbələr isə deyirlər ki, adətən onlara az maaşlı işlər təklif olunur. Bir neçə aydır işləyən tələbə Ceyhun Əskərli deyir ki, iş tapmaq ona çətin olmayıb, çünki təklif olunan maaşlar azdır. Sahibkar da qarşısındakının tələbə olmasından su istifadə edir.
İş tapmaq asan oldu, işləmək çətin olur. Həm dərs alırıq, həm də işləyirik də, çalışırıq ki, hər işlə çatdıraq saatla. Kişiyə kimi dərs 2-dən sonra iş. 230 manat. Olmamaqdan sonra o da yaxşıdır. İşləmək vacibidir, ayrılığına görə işləmək.
Tələbələrin işə düzəlməsinə vasitəçilik edən Vüsal Nadiroğlu da tələbələrə ödənən maaşın az olması ilə bağlı Ceyhunla razılaşır.
Sahibkarda ilkin bir şey var da, siqnal ki, bu tələbədir. Amma tələbə özünü təsdiqləyəndən sonra bu situasiyanı dəyişmək onun özəlindədir.
Bakıdakı tələbələr satıcılıqdan başqa daha çox kompüter işində sürücü, gözətçi işlirlər. Yarışı tələbələr isə əməklərini satmaqla pul qazanmaq haqqında düşünürlər. Onlardan biri tələbə rəssam Lalə Əmirlidir. Lalə deyir ki, ilk sifarişi bir il əvvəl 3-cü kursda oxuyanda alıb. Aldığı əmək haqqı çox olmasa da, onda maddi stimul yaradır.
Dedilər ki, yəni işləyə bilərsən, mən də o yüzden işləməyə qərar aldım və böyük məmnuniyyətlə işlədim. Yəni işim nasırmaqdan ibarətdir. Ümumiyyətlə meyvələr, orta çox böyük həvəsim var.
İşləmək istəyən, ancaq iş tapa bilməyən tələbələr də çoxdur. Dördüncü kurs tələbəsi Valid Əliyev kimi.
İş yoxdur, harada maraqlanım, olsun ki maraqlanaqdır işim.
Azərbaycanda tələbələrin işlə təmin olması ilə bağlı hökumətin öhdəliyi yoxdur. Bəzi özəl təşkilatlar isə ayrı-ayrı universitetlərə təcrübə proqramları təklif edirlər. Bakıdakı bir neçə universitetdə isə karyera inkişaf mərkəzləri fəaliyyət göstərir. Onlar da əsasən tələbələri gələcəkdə iş tapmağa yönəldirlər. Tərkibində karyera inkişaf mərkəzi fəaliyyət göstərən azsaylı universitetlərdən biri Qafqaz Universitetidir. Universitetin karyera planlaşdırma mərkəzinin direktoru İsa Qasımov deyir ki, onların əsas məqsədi tələbəni iş təcrübəsinə hazırlamaqdır.
Dövlət universitetlərində buna kurs deyirlər, biz layihə deyirik. Bu onun keçdiyi mövzular dərs əsasındadır. Həmin dərs əsasında bir layihə hazırlamalıdır. Layihəni təkcə gəlib kitabxanada oturub hazırlamır. Bizim əməkdaşlıq etdiyimiz müxtəlif şirkətlərdə, fabriklərdə, əmək bazarının müxtəlif sahələrində gəlib araşdırma apararaq, praktiki dərsdən kənar çalışaraq o işi hazırlayır. Yəni mövsümi iş dediyimiz əslində budur. Tələbə həm oxuyur, həm işləyir deməkdənsə əslində bizim yanaşmamız budur. Tələbə oxuduğunu iş həyatında tapır və ya iş həyatında görəcəyini bu gün oxuyanda da aktarıp tapır. Bundan başka da bu çok sayıda değil, az sayıdadır ki bir sıra talebelerimiz var ki onlar sonuncu kursa gelenden sonra müxtəlif şirketlerden teklifler alırlar. Onların bazıları praktika halındadır ki bu şirketle müessiseyle talebe arasındaki bizim vasitəçiliyimizden emele gelen bir emektaşlık. Talebeye sadece kapı açır, müeyyən sektörde ona emektaşlarla ortak çalışma icazı verir, müeyyən miqdar talebeye təqayüd verilir veya hiç təqayüd de verilmirsə deyək ki tələbə sabah özünə iş tapa biləcəyi mühiti formalaşdı.
Tələbələrin mövsümü ya da daimi iş üçün üst tutduğu yerlərdən biri də yerli məşğulluq idarələrdir. Bakıda Dövlət Məşğulluq Xidmətinin Bakı Şəhər Məşğulluq İdarəsinə tabi olan 11 rayon üzrə məşğulluq xidmətləri var. Bakı Şəhər Məşğulluq İdarəsinin direktoru Şəfa Əliyev deyir ki, onlar keçən ildən başlayaraq il boyu işləmək istəyənlər üçün imkanlar yaradırlar.
Bizim bütün məşğulluq mərkəzlərində bu istiqamətdə əlavə vakansiyalar toplanıb, hər hansı bir gənc müraciət elədikcə onunla fərdi iş aparırlar. Başqa bir tədbirlər sistemi var, ixtisaslaşdırılmış mini əmək yarmarkaları. Bu il ondan çox geniş istifadə eləməyə başlamışıq. Bu işi il boyu eləyirik, amma yay dövründə daha xüsusi hazırlanır. Tələbələrin mövsümü işləri artıq biz o hazırlığı il boyu elədiyimizdən artıq bütün rayonlara bugündən əlavə tapşırıqlar qoymuşuq. Əlavə olaraq yeni vakansiyalar, lap təzə vakansiyalar yığmağa başlayırıq. Biz indi Bakıda mötəbər tədbirlərin sayı da çoxalır. Bununla bağlı əlavə xidmət sektorlarında gənclərə xüsusilə dil yaxşı bilən, özünü ümumiyyətlə kompleks olmayan gənclərə daha çox ehtiyac yaranır.
Təklif olunan əlavə iş yerləri isə əsasən xidmət sahəsindədir. Bakı Şəhər Məşğulluq İdarəsi peşəsi olmayan gənclərə isə pulsuz olaraq 100-ə yaxın peşə öyrətdiyini bildirir.
Bu, Bakıdan Kəbiran Dilavərlinin reportajı idi. Qafqaz qoşağını dinləyirsiniz. Elanlardan sonra Gürcüstan tələbələrinin iş imkanlarından danışacağıq.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az. Azadlıq FM.
Hər cümə saat 14:00-da Azadlıq Radiosu Facebook-da, virtual reallıqda. Oxu, dinlə, bax.
Azadlıq FM.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Azadlıq radiosunu Türksat'da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu Türksat'da dinləyirsiniz.
Ali təhsilliyə iki övladım var. Mən uşağıma 20 fərd kətib yola sala bilmirəm. Mənə iş verən yox, biz kimə gedək dərdimiz deyək?
Dərdinizi bizə deyə bilərsiniz. Qaynar xəttimizə 436-77-41 nömrəsinə zəng etməklə probleminizin canlı efirdə işıqlandırılmasını istəyin.
Hər həftənin şənbə günü, axşam saat 6-da Azadlıq Radiosunun canlı efirində sizin saatınız başlayır.
Yanvar ayının axırında kartımı saldım, bankımda pul çıxmadı. Mənim gedirlər, o yan bu yan nə üçün hədilə harisə getdik etdilə, biz heç kimlə qorxmuruq.
Dövlətdən nə təzayüd alıram, məşğulluq idarələrinə üz tutandı isə mənə ya qab yumağı, ya da sürgəçiliyi təklif edirlər. Çünki mənim yaşım 57-dir.
Vəkil məsləhəti.
Hüquqşünas rəyi.
Araşdırma.
Bütün bunlar hamısı qaynar xətt verilişində.
Hər şənbə saat 18:00-da Azadlıq Radiosunun canlı efirində.
Qafqaz Qafqaz qovşağı davam edir. İş zorağında olan tələbələrin üzünə qapı açan olurmu? Tələbələrin mövsüm işlə təmin olunmasında ali məktəblər, hökumət hər hansı yardım göstərirmi? Bugünkü verilişdə bu barədə danışırıq. Gürcüstanda bu yay tələbələrin işləmək imkanı olacaq. Prezidentin təşəbbüsü ilə 25 min tələbəni işlə təmin edəcək proqram həyata keçirilir. Dövlət büdcəsindən maliyyələşən bu proqramda qeydiyyatdan keçmiş tələbələr yay boyu işləyəcək və 500 lari əmək haqqı alacaqlar. Bir ay davam edə bilən qeydiyyat tələbə çoxluğundan bir günə başa çatıb. Bütün vakansiyalar dolub. Amma buna baxmayaraq həm əksər tələbələr, həm də mütəxəssislər narazıdırlar. Kimi tələbələrə bərabər şəraitin yaradılmamasından, kimi də dövlət büdcəsindən olan vəsaitin seçki öncəsi kampaniyaya xərclənməsindən şikayətçidirlər. Daha ətraflı Nino Xaradzənin hazırladığı reportajda. Reportajla sizi Sevinç Hüseynzadə tanış edir.
Beynəlxalq Əmək Təşkilatının məlumatına görə Gürcüstanda 20-25 yaşlı gənclər arasında işsizliyin səviyyəsi 50%-dir. Rəsmi rəqəmlərə görə isə ölkədə işsizlik 16% təşkil edir. İşsizlərin çoxu isə gənclərdir. Beynəlxalq Əmək Təşkilatının koordinatoru Qoçi Aleksandriyaya görə işsizliyin səbəbi bir neçə faktorla bağlıdır. Ali məktəblər tələbələrə əmək bazarından tələb etdiyi səviyyədə təhsil vermir, sahibkarlar, işə götürənlər iş təcrübəsi olanlara üstünlük verir, ali məktəbi yenicə bitirmiş gənclərin isə belə təcrübəsi olmur. Qoçi Aleksandriya deyir ki, bütün bunlar gənclərin işsizliyinə gətirib çıxarır.
Gənclərin əmək bazarında yaxşı bələdçiləri yoxdur. Peşə seçimindən sonra kariyer planlaşdırması gəlir ki, bu mərhələdə hökumət tərəfindən müxtəlif layihə və proqramlar həyata keçirilməlidir. Məsələn, təcrübə institutları yaradılmalıdır. Qanunlar işə götürənləri gəncləri də işlə təmin etməyə vadar etməlidir. Avropa və Amerikada təsdiq edilmiş bu cür metodlar yaxşı nəticə verir. Təəssüf ki, bu metodlardan Gürcüstanda istifadə olunmur.
Gənclərin işlə təmin olunması istiqamətində hökumətin həyata keçirdiyi layihə kimi peşə təkmilləşdirmə mərkəzlərini qeyd etmək olar. Amma bu mərkəzlərin nə qədər effektiv olduğundan danışmaq bir qədər qəlizdir. Çünki bu istiqamətdə heç bir araşdırma aparılmır. Gənclərin, o cümlədən tələbələrin işlə təmin olunması məqsədi ilə digər dövlət proqramları da mövcuddur. Amma ekspertlərə görə bu cür proqramlar seçki öncəsi kampaniyalardan başqa bir şey deyil. Bu ilin yayında Prezidentin təşəbbüsü ilə tələbələrin mövsümü işlə təmin olunması proqramı həyata keçiriləcək. Belə bir proqram ilk dəfə deyil ki, reallaşdırılır. 2006-cı ildə Tbilisi merinin təşəbbüsü ilə 24 milyon lari dəyərində oxşar layihə həyata keçirilib. Şərhçilərin fikrincə, hər iki halda bu proqram kampaniya xarakteri daşıyır. 2006-cı ildə özünü idarə təşkilatlarına seçki ilə, bu ilki isə parlament seçkiləri ilə bağlıdır. Tələbələrin yay tətili zamanı işlə təmin olunması proqramına artıq 25 min tələbə müraciət edib. Bir ay ərzində xüsusi yaradılmış samedjob.c saytında qeydiyyatdan keçmiş tələbələr dövlət və özəl qurumlarda işləmə imkanı qazanacaq. Müxtəlif işlərin icrasına görə 500 lari əmək haqqı alacaqlar. Proqramı həyata keçirən Təhsil Nazirliyidir. Maliyyəni isə hökumət ayırır. Sözügedən proqramda qeydiyyatdan keçmək üçün tələbələrə bir ay vaxt verilmişdi. Martın 20-sindən aprelin 20-sinə dək. Amma qeydiyyat prosesi bir gün çəkdi. Müraciət edənlər çox olduğundan növbəti günə artıq vakansiya qalmamışdı. Tibb institutunun 3-cü kurs tələbəsi 19 yaşlı Lika summerjob.c saytında qeydiyyatdan keçə bilən tələbələrdəndir. Amma buna baxmayaraq Lika Təhsil Nazirliyini saytdakı texniki uyğunsuzluğa görə tələbələrin hüquq bərabərliyini pozmaqda ittiham edir.
Səhər saat 9-da sayta girmək mümkün deyildi. Bundan başqa qeydiyyatın təsdiqləndiyi 4-cü mərhələyə gəlib çatanda ekranda server error yazısı çıxırdı. Mənim kurs yoldaşlarımdan çoxu saat 1-ə dək qeydiyyatdan keçə bilmədilər. Bizim etiraza da bu səbəb oldu. Fikrimcə, bütün tələbələr üçün eyni imkanlar yaradılmalıdır.
Lika əczaçılıq şirkətlərindən birinə müraciət edib. Əgər bəxti gətirsə, yay boyu iyulun 20-sindən avqustun 20-sinə dək 500 lari əmək haqqı alacaq. Dediyinə görə bu pulu təhsil haqqını ödəmək üçün yığacaq. Baxmayaraq ki, 25 min tələbə bəlli məbləğdə pul qazana biləcək, bu proqram mütəxəssislər qarşısında müəyyən suallar yaradır. Məsələn, bu proqram bazarın tələbinə nə dərəcədə uyğundur və ya əgər belə
bir vakansiyalar mövcud idisa, nəyə görə bu barədə indiyə nədək məlumat yox idi? Ekspert Çiuri Antadzi bu suallara cavab axtarır və hesab edir ki, prezidentin bu təşəbbüsü bazarın real tələbinə hesablanmayıb, sadəcə kampaniya xarakteri daşıyır. Ekspert bu proqramın dövlətə heç də ucuz başa gəlmədiyində vurğuluyor.
Böyük iqtisadi effekt və işə düzəlmə baxımından müsbət nəticənin əldə olunacağını gözləməyə dəyməz. Düzdür, tələbələrin müəyyən hissəsi bu məbləği əldə edəcək, amma bu dövlətə çox baha başa gələcək. Söhbət 14-15 milyon laridən gedir. İstər istəməz belə bir sual yaranır. Bu qədər məbləğin bu cür xərclənməsi nə dərəcədə düzgündür? Bu məbləği daha effektiv xərcləmək olardı. Məsələn, onu ölkə üçün rəqabət gücünə malik kadrların yetişdirilməsinə yönətmək olardı. Bizdə axı peşəkar kadrların azlığı problemi mövcuddur.
Çiuri Antadzi işə düzəltmə ilə bağlı bu cür proqramların reallığı dəyişəcəyinə inanmır. Sözgədən proqrama qoşulan tələbələrə əmək haqları dövlət büdcəsindən veriləcək. Amma Transparency International Georgia'nın rəhbəri Nini Xatiskaçinin dediyinə görə 2012-ci ilin dövlət büdcəsində bu cür xərc nəzərdə tutulmayıb. Belə olan halda o diqqəti proqramın ingilis dilli loqotipinə yönəldir və burada aparıcı Milli Hərəkat Partiyasının seçki öncəsi kampaniya gördüyünü deyir.
Hökumət büdcədən milyonların xərclənməsi nəzərdə tutan belə bir layihə həyata keçirir və proqramın loqotipi aparıcı partiyanın loqotipini xatırladırsa, ortaya belə bir həqiqət çıxır ki, bu addım aparıcı partiyanın seçki öncəsi apardığı kampaniyanın bir elementidir.
Mütəxəssislərə görə proqramın bir çatışmayan cəhəti də odur ki, tələbələrin heç də hamısına öz peşələrinə uyğun təcrübə qazanmaq imkanı verilmir. Belə ki, vakansiyaların bir qismi xadimə və bu kimi digər işlərdir. Amma həmsöhbətimiz Lika kimi bəxti gətirənlər də var. O, öz peşəsinə uyğun əczaçı köməkçisi kimi çalışacaq.
Gürcüstandan Nino Xaradzenin hazırladığı reportajı dinlədik. Reportajla sizi Sevinç Hüseynzadə tanış etdi. Elanlardan sonra Qafqaz qoşağı davam eləyəcək.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Tozananın başı gözəldir də, nə gedib istirahət eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalı. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparırlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetlər açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaat özü öz zəhməti ilə bütün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz, bizim dövlətimiz kəndə asfalt sala bilmir.
Hər lütki ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir də məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın. Azadlıq FM.
Hər cümə saat 14:00-da Azadlıq Radiosu Facebook-da, virtual reallıqda. Oxu, dinlə, bax.
Azadlıq FM.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin.
Azad Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı proqramına qulaq asırsınız. Bu dəfə tələbələrin işlə təmin olmasından danışırıq. Ermənistanda da tələbələr təhsil haqqını ödəmək, yaşadıqları mənzilin kirayə pulunu vermək üçün işləmək məcburiyyətində qalırlar. Çoxu xidmət sahələrinə üst tutur, ofisiant, satıcı kimi işlərdə işləməli olurlar. Kimi bundan məmnun, kimi də narazıdır. Lilit Arutyunyan Yerevanda işləyən bir neçə tələbə ilə söhbətləşib. Gəlin onun hazırladığı reportajı dinləyək. Reportajla sizi Vüsalə Əlibəyli tanış edir.
Təhsil haqqını mənzil kirayəsini ödəmək bir şəxsiyyət kimi formalaşmaq, tələbələri işləmə məcburiyyəti ilə üz-üzə qoyan əsas səbəblər bunlardır. Tələbələrin əksəriyyəti xidmət sahəsində iş tapa bilirlər. Çünki məsələn, dərsləri buraxmamaq şərtilə ofisiant kimi çalışaraq yaxşı qazanmaq olar. 17 yaşlı Ruben ayda təxminən $400 qazanır. Yerevan kafelərinin birində o bir ilə yaxındır ki, ofisiant kimi çalışır. Deyir ki, oxuya-oxuya çalışmaq çətindir, amma artıq özünü işsiz təsəvvür edə bilmir. O Dövlət İnformatika Kollecinin 3-cü kurs tələbəsidir. Həm də musiqiyə marağı var.
Ailəmdən asılı olmaq istəmirəm. Bu, həm də bir şəxsiyyət kimi formalaşmağın özünə məxsus metodudur. Eyni zamanda özünü böyümüş hiss etmək yaxşıdır. Mən əsasən gecə növbəsində çalışıram ki, işim dərslərimə mane olmasın. Pisi odur ki, çox yoruluram və boş vaxtım çox az olur. Amma müsbət tərəfləri daha çoxdur. İndi mənim öz arzularımı reallaşdırmaq üçün xeyli imkanlarım yaranıb. Məsələn, gitarı almışam, burada mənim dostlarım da çalışır. Onları bura mən gətirmişəm. Bir yerdə çalışır və konsert təşkil etməyi planlaşdırırıq.
Yerevan Dövlət Universitetinin 4-cü kurs tələbəsi gələcəyin psixoloqu Lüsini də bir il əvvəl ofisiant kimi çalışmağa başlayıb. İndi o menecerdir. Universiteti bitirəndən sonra öz ixtisası üzrə çalışmağı planlaşdırsa da, hesab edir ki, bu təcrübə ona gələcəkdə çox kömək edəcək. Qazandığı pulları hara xərcləyir sualımıza isə Lüsini belə cavab verir.
Təhsil haqqımı ödəyirəm. Həmçinin ailəmin mənim üçün paytaxtda tutduğu mənzilin kirayə haqqını verirəm. Biz Yerevandan deyilik, işləyərək mən ailəmə çox kömək edirəm.
Lüsini yalnız ailəsinə kömək etmir, həm də öz psixoloq biliyini işdə tətbiq edir. Bu da çoxlu münaqişəli vəziyyətləri çözməyə kömək edir. Onun çalışdığı kafenin direktoru Qayene Vandilyan deyir ki,
Lüsini psixologiya üzrə təhsil alır və öz biliyini tez-tez işdə də tətbiq edərək konfliktli situasiyaları həll etməyə yardımcı olur. Məsələn, müştəri razı qalmayanda və ya iradını bildirəndə o psixoloji cəhətdən məsələyə düzgün yanaşma tapır ki, bu da münaqişələrdən qaçmağa kömək eləyir. Müştərilər isə nəticədə razı qalırlar.
Qayene Vandilyan qeyd edir ki, işçilərin əksəriyyəti tələbələrdir. Bu da onun fikrincə biznesə köməkdir. O deyir ki, buna baxmayaraq bunun bir mənfi cəhəti də var. Dərslərə mane olmamaq üçün iş cədvəlini daim yeniləməli olursan.
Pis olan odur ki, tələbələr çox məşğuldurlar və qeyri-sabit cədvəl üzrə çalışırlar. Amma müsbət cəhətlər daha çoxdur. Onlar təhsil alırlar və öz biliklərini işdə tətbiq edirlər. Məsələn, elə olur ki, onlar menecer ixtisası üzrə təhsil alırlar və bu onlar üçün yalnız iş yox, həm də yaxşı təcrübədir. Bizim üçün isə bu müştərilərlə peşəkarcasına ünsiyyət quran və onlara xidmət edən savadlı işçi əldə etmək imkanıdır.
Sona isə 4-cü kurs tələbəsidir. İşləməyə ötən ildən başlayıb, özünü işsiz təsəvvür edə bilmir. Yaşadığı mənzilin kirayə haqqını və təhsil pulunu da özü ödəyir. Lüsini kimi sona da işləməyində müsbət məqamların çoxluğundan danışır.
Qızların ofisiant işlədiyini işidəndə reaksiyalar birmənalı olmur. İlk vaxtlar bu mənim üçün də stres idi. Sonra başa düşdüm ki, burada pis heç nə yoxdur. Əksinə, biz çox sayılı insanlarla ünsiyyətdə oluruq, həm də hər insanın özünə məxsus xarakteri var. Nəticədə biz çox dözümlü, təmkinli insana çevrilirik. Həm də bura tez-tez gələn insanlar bizim dostumuza çevrilirlər. İşimin həddindən artıq çox müsbət məqamları var.
Sonadan fərqli olaraq Teatrşünaslıq İnstitutunun 3-cü kurs tələbəsi Aykanuş işindən zövq ala bilmir, amma təhsil haqqını ödəmək üçün müxtəlif yerlərdə işləmək məcburiyyətindədir. Deyir ki, hətta yayda qarpız satığı vaxtlar da olub.
Yayda qarpız satırdım və bütün tanışlarım təəccüblənirdi ki, axı sən qızsan. Amma mən fikir vermirdim. Bir dəfə satdığım məhsulu reklam etmək fikrinə düşdüm. Və yaxınlığımdan keçən hər kəsə deyirdim ki, qarpız, yaxşı qarpız var. Gördüm ki, insanlar reaksiya verməyə və almağa başladılar. İnzibarçı kimi də hətta yeni il ərəfəsində qarqız kimi də çalışmışam. Bir illik təhsilimə görə $1000 yaxın pul ödəyirəm. Ailəmdə isə yalnız anam işləyir. Anamın əmək haqqı 150
olardı. Ehtiyacım olmasaydı, işləmə məcburiyyətində qalmasaydım, yalnız təhsilimlə məşğul olardım. Ehtiyacım olmasaydı, işləmə məcburiyyətində qalmazdım və yalnız təhsilimlə məşğul olardım.
Yerevan Dövlət Universitetinin 21 yaşlı tələbəsi Kristina bir ay əvvəl işləməyə başlayıb. İlk maaşından əyinbaş ayaqqabı alıb. İndi isə fiziki yorğunluğu və cəmiyyətdəki stereotiplərdən irəli gələn psixoloji problemlərlə mübarizə aparmağa çalışır.
Bura işləməyə və özümü maddi baxımdan təmin etməyə gəlmişəm. Artıq kifayət qədər böyümüşəm və ailəmə narahatçılıq yaratmaq istəmirəm. Əvvəlcə məndən harada işlədiyimi soruşanda ofisiant kimi çalışdığımı deməyə utanırdım. Amma indi hər şey qaydasındadır.
Bu Ermənistandan Lilit Artunyanın reportajı idi. Reportajla sizi Vüsalə Əlibəyli tanış etdi.
Qafqaz Qovşağı proqramını dinləyirdiniz. Bu proqramı Azadlıq Radiosunun 3 xidməti, Azərbaycan, Gürcü və Erməni xidmətləri birgə hazırlayır. Proqram hər üç ölkədə yayımlanır. Qafqaz Qovşağı verilişinə hər şənbə günü Azadlıq Radiosunun efirində qulaq asa bilərsiniz. Bu dəfə Qafqaz Qovşağında bələdçiniz mən idim, Ülkər Akifqızı. Sağlıqla qalın.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalı. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən zəhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə sveti açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaat özü öz zəhməti ilə bütün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz, bizim dövlətimiz kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüski ilə minirik, gedirik bazarımıza, dükanımıza. Bir də mağazin yox, dükan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də Azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunun Azərbaycan xidmətinin verilişinə qulaq asdınız. Eyni zaman və eyni məkanda sabah yenə görüşəcəyik.
Laparakops Radio Tavusuklubu. Könmə isminət qadət səmə, romilic muhamzadəş könmə kollegibma Radio Tavusuklubu. Radio Tavisupleba FM 107.4.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
Qovulduğu 24 saatsa da xudcuzək tavazov nəxəvər saatiyan somxur proqramız.
Amenor Tbilisi Jamanakov 22-dan 5-ից minchev 22:30-ը Ձեզենք առաջարկում Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության պատրաստած հաղորդումը։
Լսեք մեզ 107.4 հաճախականությամբ։
Գույս մինեք